Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të shtatë shkurtit ja argumentet kryesore. Ngushëllimet e papes për vrasjen e jezuitit burundez, Benedikti XVI bën thirrje të hiqet dorë përfundimisht nga dhuna në mënyrë që Burundi të rigjej paqen.
Ka mbërritur në Itali nga Turqia trupi i pajetë i misionarit Dom Andrea Santoro, ndërsa vrasi i tij është arrestuar.
Kremtohet në kryediocezin e Shkodrës dita për jetën, ndërsa kisha e Elbasarit shënoi nën vitorin e shugurimit.
Kryesia Kuvendit të Kosovës vendosi sot që kuvendi të mblidhet solemnisht të hënën me 13 shkurt për të zgjedhur presidentin e ri të vendit.
Në Liban, Hezbollahët arritën një marrëveshje me partinë e liderit e krishterë Michel Aoun.
Duke shfletuar kalendarin e 7 shkurtit, përkujtojmë Shën Rikardin, ndërsa duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë vdekjen e Mati Logorecit, gjuhëtarit, historianit dhe mësuesit të njohur.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në Burundi është vrarë një rregulltar jezuit. At Eli Koma, jezuit burundez, 59 vjeç, u vra gjatë një shkëmbimi të shtënash të shtunën e kaluar, ndërsa kthehej me automobil në bashkësinë e tij pranë liceut të Shpirtit Shenjtë, në rrethinat e kryqytetit të vendit afrikan Bujumburës. Që për 3 vjetësh At Koma ishte përgjegjës i kishës së re të jezuitëve në Kamenge, një nga lagjet më të varfra të Bujumburës.
Nga hetimet e para, thuhet në vend, nuk të krijohet përshtypja se jezuiti është viktime një pritit paramenduar. Me sa duket, prita ishte vënë për dikën tjetër, e jezuiti u ndodh në një qast gabuar në një vend ku nuk duhet ishte. Në vërtet, rregulltari ndodhej pranë një bari ku një grup njerëzi shtarmatosur kishte vrarë majorin e forcave të mbrojtjes kombëtare Eduardo Rugaragoza me bashorten. Menohet se At Koma u vra për të zhdukur një dëshmitar të mundshëm, por ekziston edhe mundësia të ketë qenë viktimë shkëmbimit të shtënave nga të dyja palët.
Papa Benedikti XVI, menjëherë pasi mori njoftimin për vdekjen tragjike të At Eli Komës, u shprehu gjithë anëtarëve të familjes dhe si vëllezërve jezuit, simpatinë e tij dhe i siguroi se i lutet Zotit të jetës për shpirtin e të ndjerit e për ngushëllimin e të gjithë atyre që janë në zi për vdekjen e rregulltarit. Me këto fjalë nis telegrami që i dërgoi sot Papa përmes sekretarit të shtetit të tij, kardinalit Angelo Sodano, nuncit apostolik në Burundi, imzot Paul Gallagher.
Papa, vjen mesazhi, falenderon Zotin për veprimtarinë e kryer nga At Koma në shërbim të rritjes shpirtërore të gjithë atyre që patën fatin përfitojnë nga apostullimi i jezuitit. Shetria e tij, vjen telegrami, i nxit gjithë ata që kryen akte dhune të heqin dorë përfundimisht nga kjo veprimtari që mbjell vdekjen për të krijuar kushte që gjithë banorët e vendit jetojnë në paqe e siguri.
Sot arriti nga Turqia në Itali trupi i Don Andrea Santoros, ndërsa vrasi meshtarit misionar u arrestua. Shkaku i vrasjes janë karikaturat kundër Muhametit. Dëshmia e tij ishte heroike, pohoi kardinali vikar Camillo Ruini, pasi bekoi trupin e Don Andreut që arriti sot rreth orës 11 në aeroportin e Ciampinos. Pak para arritjes në Itali të arkivolit me trupin e meshtarit, në Turqi u arrestua i riu që e vrau Don Andreun të dielën e kaluar në kishën e tij në Trebizond.
16 vjeçari, sipas njoftimeve televizionit turk në TV, ka pohuar se shtiu pasi ishte përfshirë nga vala e zemrimit për karikaturat kundër Muhametit. E ndërsa ndodhi një fakt i tillë, Bashkësia Katolike në Turqi shpreh shqetësimin e vet, duke kujtuar se deri tani marrëdhëniet me Bashkinë Myslimane janë frymzuar nga respekti e dialogu, pa harruar se krishterët nuk e kanë të lehtë jetojnë në këtë vend, sepse janë bashkësi tepër e vogël.
E prori i përgjithshëm i jezuitëve, At Peter Hans Kolvenbach, i shkroi një letër gjithë shoqërisë së Jezusit, përmes së cilës njofton se pasi ka marrë pëlqimin e shejtërisë së tij, Benedikti XVI dhe miratimin e një zëshëm të provincialve në përkim me parashikimin e normave plotësuese, vendosi të mbledh kongregatën e 35 të përgjithshme. Seanca par plenare do të mbahet me 5 janar 2008, natën e festës së dëftimit të Zotit në shtëpinë e përgjithshme të etërve jezuit në Rom, ashtu siç përcaktohet në kushtetutë në rastin e zgjedhjes së eprorit të përgjithshëm.
Në letrën e tij, eprori i përgjithshëm i njofton eprorët se kongregatat provinciale duhet i përfundojnë punimet me 1 mars 2007. Letra e eprorit të përgjithshëm përfundon me kërkesën drejtuar etërve jezuit për t'ia besuar me gjithë zemër hyjit Zotit ton suksesin e kongregatës për shërbim, lavdë dhe lumni sa më të madh ndaj emrit të tij.
Përfaqësuesit e 400.000 rregulltarëve janë mbledhur në Fatima në asamblenë e tyre të përgjithshme të Bashkimit të Konferencave Evropiane të Eprorëve të Mëdhenj. Në asamblenë marrin pjesë 42 konferenca dhe bashkime që përfaqësojnë rreth 400.000 rregulltare nga 26 vende të Evropës, të cilët çdje po shkëmbejnë mendime mbi temën jeta rregulltare sot, jeta jonë shpirtërore përballë sfidave evropiane.
Të shtunën e ardhshme, pjesëmarrësit në konferencë do të nisen për shtektim shtetërorin e zojës së Fatimës. E së fundi, pas ditën e shtunës, do të mbahet sesioni fundit i mbledhjes në cilën do të miratohet edhe dokumenti përfundimtar.
Në Varshavë, kryeqytetin e Polonisë, u hapën punimet e sesionit të 17 televizjes ndihmë për kishën që vuan. Fjalimin e hapjes e mbajti kardinali Dario Castrihon Hoyos, prefekti kongregatës për klerin, ndërsa në meshën e përurimit morën pjesë 20 i peshkvi.
Të pranishmit në këtë mbledhje u prekën thellësisht kur u njohën nga afër me veprimtarinë që ka kryer vepra ndihmë për kishën që vuan gjatë 10 vjetëve të fundit në favor të kishave të cilat kalojnë periudhat vështira, posaçërisht në kryeqytetin polak ku, siç u nënvizua gjatë diskutimeve, veprimtarit janë një shenjë nderimi e dashurie për John Paul II dhe Polonin e tij. Që prej 50 vjetësh lëvizje e themeluar në Königstein nga atë veren Fried de Van Straten në vitin 1927, mbledh fonde në 16 vende për t'i shpërndar më pas në gjithë botën përmes mira projektesh në mëse 130 kombe në ndihmë kishës përsekutuar, të shtypur ose të varfër, duke mbrojtur të drejtën që ka çdo njeri për të praktikuar fenë vetë.
Nga kisha në trevat shqiptare. Në këtë rubrike radiofonike, sot do të njihemi me kremtimet liturgjike dhe veprimtaritë ndryshme të kishës katolike në trevat shqiptare. Të dielën e kaluar në krye diocezin e Shkodrës është kremtuar dita për jetën. Me këtë rast, im Zot Angelo Massafra bëri thirrje për respektimin e jetës së njeriu, si dhuratë të Zotit nga të gjithë, që nga zanafila e deri në perëndimin natyror. Mbi këtë, kremtimin e ditës kushtuar jetës rregulltare dhe ngjarje të tjera nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
E dela 5 shkurtit shënoi një kremtim të rëndësishëm për mbar arkidiocezën Shkodër-Pult, mbasi përkoi me ditën kushtuar jetës. Rëndësinë e kësaj dite e kanë imlizuar në kremtimin e meshës shajtën katedralin e Shkodrës, im Zot Angelo Massafra, mes pranisë e besimtarve të shumët. Bariu kishës arkidiocezane, mbështetur dhe në liturgjinë e fjalës që ofroi kjo edhjen, ka përcjell mesazhin e dashurisë për jetën si një vlerë pa çmuar, si dhuratë e Zotit të jetës. I shqetësuar për mëkatet fundër jetës, që në këto kohë në Shqipëri nuk janë të pakta, im Zot e kanë imlizuar se kjo ditë kushtuar jetës ifton të gjithë në një ditë lutje, reflektimi dhe angazhimi për të vlerësuar jetën personale dhe jetën e të tjerëve. Liria që jetojmë të mos keq përdoret, të mos cënohen rregullat morale, etike e shpirtërore, ka porositur im Zoti duke shtuar që të rritet vlerësimi i respektit ndaj familjes si celula ku lind jeta, të thohet ndal krimit brenda saj, ndal abortit, drogës, prostitucionit, gjakmarrjes, këtyre plagëve që po e brejnë popullin shqiptar e që rrezikojnë të ardhmen e kombit. Një sjellje e fortë, im Zot Massafra u drejtoi të rinjve që të mos braktisin prindërit fleç, fenomen që po vërehet këto vetë 15 vitet e fundit, ku emigracioni është përhapur në masë dhe ka përfunduar homelinë me fjalët: ta duam, ta mbrojmë e respektojmë jetën. Çdo jetë njerëzore është detyrë e gjithëve. E lumja Nëna Terezë na tregoi me shembullin e saj dhe na la porosi: jeta është detyrë, plotësoje. edhe lutjet e besimtarve kanë qenë në shërbim të ditës kushtuar jetës, shtuar këtu një lutje posaçme për viktimat në tragjedinë në detin e Kuq, si dhe një lutje me veçantë ndaj Zotit për të kërkuar hirin e paqes, një kuptimit të respektimit nërmjet besimeve të ndryshme. Në aktivitetet e javës së shkuar, veçojmë ato në solemnitetin e kushtimit të Jezusit në tempull dhe në ditën e Shënvlashit, ku pjesëmarrja e popullit besimtar ishte mjaft e madhe. Në ditën e Gjyshkurtit, marrë familjet rregulltare të pranishme në Shkodër, në kremtimin qendror të ditës në katedralin e Shkodrës, të udhëhequr nga Imzet Angelo Masafra, bën ripërtitjen e kushteve të jetës së kushtuar. Porosia arxhiteshmit Masafrën e këtë ditë ishte që ta jetojnë e dëshmojnë me gëzim jetën e kushtuar, si dhe ju drejtua të rinjve dhe të rejave që ti përgjigjen me bujari thirrjes së fëmijës e t'ja kushtojnë jetën atij. Aq më tepër në këtë kohë, kur kisha shqiptare ka nevojë për thirrje të reja, kur vendi ka nevojë për ngjyllim. Në ditën e Shënvlashit, sipas traditës, pas kremtimeve liturgjike në të gjitha kishat e arkidiocezës son, është kryer dhe riti bekimit të fytit, ku besimtarët kanë kërkuar nga shajti ndërmjetësi tek Zoti që t'i ruaj nga smundjet e trupit dhe të shpirtit.
Nga Shkodra kalojmë në Shqipërinë e Jugut. Me dy Shkurtin e kaluar, bashkësia kishtare Shën Piu të 10 e Elbasanit shënoi 9-vjetorin e shugurimit të kishës, po në këtë ditë u kremtua edhe dita e jetës rregulltare. Personave që i përkushtohen Zotit, Papa Benedikti 16 u bëri thirrje që porsi qirind e ndezur të ndriçojnë dhe përhapin kudo dashurinë e Krishtit, dritën e botës. Po me hollësisht mbi kremtimet dhe aktivitetet tjera të bashkësisë kishtare të Elbasanit, të ndjekim shërbimin e Mariza Stratit.
Atmosferë feste, dashurie, vëllazërimi, shije e ndjeje në ambientet e kishës katolike Shën Piu 10 Elbasan, më datën 2 shkurt. Në këtë ditë feste u celebrua mesh solemne, festa e dëftimit Zotit në tempull, dita jetës shuguruar, kushtuar meshtarve rregulltarve, gjithashtu përkujtoi dhe 9-vjetori shugurimit kësaj kishe. Mesha u celebrua nga Don Emilio dhe Don Giuseppe. Para fillimit meshës shenjë të gjithë besimtarët marrin në dorë qirin të ndezur, ku më pas morën bekimin nga Don Emilio. Është e rëndësishme theksohet se mesazhi dhënë nga Don Emilio ishte festa e dëftimit Zotit. Na bën të celebrojmë dhe të jetojmë një dinamikë thelbësore në ecjen e krishterë dhe kjo dinamikë është pastrimi. Ky pastrim na lejon të takojmë Zotin në mënyrë konkrete. Drejt Zotit ne nuk mund të shkojmë vetëm, por si bashkësi e vërtet. Pas meshës të gjithë besimtarët u bashkuan përsëri në një takim koktej duke uruar njëri tjetrin. Gjithashtu, në vazhdimësinë e rritjes së komunitetit me edukatën e besimit, më datën 4 shkurt në ambientet e qendrës Don Orione në Elbasan, u mblodhën besimtarët në formimin komunitar mi diskutimin e temës muajt shkurt, krimi lidhjeve të ndërsjellta vllazërore. Takimi drejtohoj nga famulitari Don Emilio, i cili e filloi këtë takim me lutje në aty. Më pas, Don Emilio bëri një përmledhje të thellë dhe mjaft domethënse për sensibilizimin e besimtarve në përmjet iniciativave të marra nga vetë ata, ata ku mesazhi ti ishte, që të kuptuarit e temave së bashku me iniciativat na edukojnë të jemi njerës që një sociale në mënyrën e krishterë. Gjatë diskutimeve të besimtarve, ata treguan eksperiencat për lidhjet e krimit e marrëdhënieve të krishtera midis tyre. Ndërkohë, nga vetë besimtarët u dha mendimi: të vazhdojmë të edukohemi, të mos diskriminojmë, nuk duhet të përjashtojmë asgjë dhe askënd, por të mikpresim gjithçka e të gjithë, të japim përgjigjet e duhura, të pjekura, të rritura, gjithçka e gjithkujt që jeta na jep. Cilësoj se ky ishte dhe mesazhi lutjeve të ditës diel, 5 shkurt pasi ishte dita botnore e jetës.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Kandahar, në jug të Afganistanit, u krye një sulmiri me bomba kundër shtabit e përgjithshëm të policisë afgane. Talibanet, të cilët deri në mbarimin e luftës kishin qendrën drejtuese në këtë qytet, morën përsipër përgjegjësinë e atentatit, si pasojë të cilit u vran 13 vetë.
Dhuna vijon edhe në Irak. Në dy atentate në qendër të Bagdadit vdiqën 7 persona. Bomba e parë shpërtheu në avërsin të një tregu. Turma njerëzve që rendi për të parë që kishte ndodhur u godit nga një bombë dytë. Sidoqoftë, në të gjithë vendin po rriten masat e sigurisë në kuadër të festës së Ashurës që do të kërmtohet të njëjtën nga besimtarët shiit.
Kryeministri i ri i Palestinës do të jetë një përfaqësues i Hamasit, ndërsa Al-Fatahu do t'i propozojnë që të marrë pjesë në qeveri. Kështu deklaroi një nga udhëhecit e Hamasit, Partisë Fundamentaliste Palestineze, që fitoi zgjedhjet e 25 janarit. Bisedimet për formimin e qeverisë së re palestineze po zhvillohen në Egjipt. Ndërkaq bëhet e ditur se ushtria izraelite vrau në Nablus një nga kryetarët e brigadave terroriste Al-Quds.
Hezbollahu libanez arriti një marrëveshje politike me partinë e ish-gjeneralit Michel Aoun, e cila hell bazat për të ardhmen e Libanit. Hezbollahu është një lëvizje islamike që gjatë luftës civile mbështete nga Irani dhe Siria, ndërsa gjenerali Aoun është i krishter dhe ka luftuar gjithnjë kundër ndërhyrjeve siriane.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës vendosi që zgjedhja e presidentit të ri të bëhet me 13 shkurtin e ardhshëm. Lidhja Demokratike e Kosovës paraqiti si kandidat të sajnë Fatmir Sejdiun. Në fjalën e vet, Sejdiu tha se do të punojë me ngulëm për të realizuar deri në fund idealin e presidentit Rugova për një Kosovë të pavarur, të lirë demokratike dhe të integruar në Evropë.
Vdiqt në Milano, piktori më i njohur shqiptar Ibrahim Kodra kishte lindur me 22 prill 1918 në Ishëm të Durrësit. Në vitin 1938, Ibrahim Kodra fitoi një bursë studimi për artet e bukura dhe u largua për në Itali. Ekspozitën e parë e hapi në Milano në vitin 1944. Më vonë punimet e tij u ekspozuan krahas atyre të Pablo Picassos, Matisit, Modiglianit, Dalit e të tjerëve. Disa nga veprat e Ibrahim Kodrës gjinden edhe në Muzeumit e Vatikanit.
Shfletojmë kalendari. Sot me 7 shkurt, duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë për vjetorin e vdekjes e Mati Logorecit, pedagogut, historianit, gjuhtarit, patriotit të flakt, një nga pionerët e arsimit shqiptar.
Lindi në Shkodër dhe vdiq me 7 shkurt të vitit 1941 në Tiranë. Shkollën fillore dhe atë të mesme tregtare teknike i kreu në vend lindje. Në vitin 1889, për herë të parë hapi shkollën shqipe në Prizren, në të cilën punoi 15 vjet si mësues i saj. Më vonë Mati Logoreci punoi në Shkup dhe në Shkodër. Ishte antar i shoqërisë Agimi, themeluar nga Dom Dremjedia, në Shkodër pjesëmarrës i kongresit të manastirit dhe së fundi mësues në Tiranë. Mati Logoreci botoi shumë artikuj me tema shoqërore kombëtare, libra shkollor për shkollën fillore, si edhe për atë të mesme. Nga veprat e tija përkujtojmë të ndollmet e historisë së moçme, 1914 Shkodër, historia përgjithshme, 1924 Shkodër, fjalorth i librit të leximit për moshë të njom, abetare, plotësori abetarit, libri mësusit, si edhe fletore ndashamiri.
Ju flet Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në valë të mesme 1619 kHz e 1260 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta. E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.